o'zim shu oilam, akalarim, opalarim hammamiz shu namozxon oilasi namoz o'qiydigan. To'yim, meni to'yim ham shu islomiy bo'lgan nima bo'lgan. Qisqasi 2009-yilda shu o'sha bizni mahalladagi shu meni tanishlarim, mahalladagi shu meni taniydigan namozxonlari hammasi yoshlar asnosida yoshlar. O'zim bilan teng jinoyatda yoshlarda ular hamma boshlangan shu paytda aka.
Qachon?
2009-yil avgust oylarida boshlangan. Bitta-bitta shu qama-qama bo'lib mana shunaqa narsa boshlangan. Nima bo'layotganini, shular qayerdaligi ham shu aniq bo'lmagan o'sha paytda. Navoiy shahrida bizda yangi bozor degan bozor bor. Shu yerda men savdo qilayman. Shu yerda ishda bo'lganimda, men shu abitdan keyin ukam telefon qilib menga, "Aka, kelmay turing uyga. Mashina ikkita mashina turibdi, yoqda qarab turibdi, yoqda turibdi. Siz olib ketib qoladi. Boshqa bolalarni ham olib ketishibdi. Ammani uydan keyin bosib olib ketibdi."
Boshqa bolalar qaysi bolalar? Kim ular?
U bolalar shu bizni mahalladagi bolalar. Qo'shnilarimiz bitta mahallada o'qigan, shu bitta mahallada turadigan bolalar.
O'sha ular ham namozxon.
Namozxon bolalar, namozxon bolalar, shu ichmaydigan, chekmaydigan shunaqa bolalar, namozxon bolalar. Shundan keyin men kechki payt, kech qorong'i tushgandan keyin bordim, uyga bormadim. Akam kelib to'xtab tur, men bormoqchi bo'ldim. Bormay tur, o'z vaziyatni bilaylik. Ammani olib ketib qoldi, ana ko'ryapsan, undan oldin olib ketgan odamlarni ham qayerdaligini hech kim bilmayapti. Nimada ayblayotganini ham hech kim bilmayapti. Keldi, akam, yo'q, iloji yo'q. Hech qanaqa advokat kimga yordam berolmaydi. Na bir advokatlar bu ishga aralashdi. Masalan, advokatga murojaat qilsangiz, advokat aytayaptiki, biz bunaqa ishga aralashmaymiz, deyishyapti advokatlarga. Nimadan keyin 2 oycha shu O'zbekistonda bo'ldim, shu uyda bo'ldim. Keyin uydagilar bilan shunga shu qarorga keldikki, bu yerda mana Irkutsk shahrida rasmiyatga kelishlikka shu qaror qildik.
Endi chiqib ketishga asos bormidi? Balkim o'sha qo'shni yigitlaringiz balkim qo'yib yuborgandir. Nima bo'ldi ularni?
Yo'q, ularni qo'yib yuborgan. 2 oy turdim mana men, 2 oy turgan, ular qo'yib yubormadi. Ular qayerdaligi ham noma'lum. Tushunyapsizmi? Qayerdaligi ham noma'lum. Masalan, uydagilar so'rab boryapti, boshqa qilyapti. O'zbekistonda unaqa misol namozxonlarni mana shunda olib ketib nima bo'lgan, u narsalarni men hammasini misol bilganman u narsani. Bu ayblovlar misol yomon narsada bu. Legalni misol uchun qonuniy chiqdim chegaralarni. O'zimni pasportim bilan aylanma yo'l bilan chiqmadim men. Men ketdim
mana. Siz bu paytda qidiruvda bo'lmagan.
Yo'q, men bo'lmaganman. Mana Irkutskga keldim, propiska qildim, razreshenie na robotu qildim, hamma narsa qildim. Qisqasi shu yerda yashadim. 2010-yilda oxirigacha qonuniy yashab keldim shu yerda. 2011-yildan o'zi noqonuniy yashab kelyapmanda shu bugun yashab kelganman. Qisqasi 10-yil, 11-yilga o'tib uyga pul jo'natib yurdim, boshqa qildim. U bolalar qamalib ketishdi. Tamom. Ularni shu vahobiylik nimasi bilan ayblab qamoq orishdi bolalarni. Men haqimda jimjit. Keyin 2011-yilda pul jo'natdim uyga. Yaxshiroq, normalroq pul jo'natdim. Sababi onamda shu ko'zlarini davolash kerak edi. Shu pulni olishgandan keyin ular yana militsiyalar kelib, onam chaqirish, ko'zingni davolashga pulni qayerdan olding? Odamlar aytayapti, sen o'g'ling Rossiyada ekan. Ular bilmaymiz, qayerdaligini aytasan. Qistol olgan yana onam. Onam keyin men bilmayman, ko'zimni davolatdim men deb shunday deb nima qilib qo'yganlar. Bu narsa ham o'tdi. Shu bilan yana jim bo'lib ketdi. Jim bo'lib ketgandan keyin 2012-yilda ukamni olib ketdi meni kichkina ukam Boboqulov Umidbek degan 87-yilda tug'ilgan ukam bor. Ukamni olib ketishdi. Shunda yana telefon bo'ldi menga. Shunda ukangni olib ketishdi shundoq. Onam borganlarida nimaga olib ketding? Nima asosdan olib ketdinglar? Qayerga olib ketdinglar? Nima asos? Nimani asos qilib ushlab turibsizlar deganda o'g'lingni qayerdaligini aytsang, shunda qo'yib yuboramiz. Mana shu asosimiz deyishdi. Keyin men bormoqchi bo'ldim. Bormoqchi bo'lganimda keyin mana onam kelmay tur, kelganim bilan foyda bo'lmaydi. To'xtab tur, qani nima bo'layotgan. Qisqasi 3 oydan keyin uni qo'yib yuborishdi. 3 oydan qo'yib yuborishgandan keyin chiqdi u yerdan ukam. Mana oyog'ini mana pay borku, suxojiliya deydim, nima deydi? Mana shuni urib uzishgan invalid. Shundan keyin aniq bo'ldiki, uni gap bo'yicha men qayerdadir o'tirgan, akang qayerdadir o'tirgan, senga telefon qilgan, noqonuniy diskni olib kelib ber deb aytgan, sen uydan olib kelib bergansan deb, ana shunday deb yozasan, shunaqa deb ko'rsatma berasan deb. Kim bermagan u narsani, yozmagan. Menga qarshi ko'rsatma bermagan. Mana 2012-yil bo'ldi, 2013-yilgacha gaplashib nima qilib yurdik. Undan keyin yana so'rov bo'lib uyga kelib, uydagilar hammasini rasmga tushirib, xotinimni ikkita kichkina bolamni ham rasmga tushirib, ikkita o'g'lim bor, ularni ham rasmga tushirib, biz bilmaymiz deb yozdirib olib hammasini qo'lidan shunaqa shunaqa narsalar qilishgan. O'shanda qilishgandan keyin ular menga o'zlari telefon qilib turishardi-da. Meni telefonim bilishardi, men ularni telefoni yo telefon qilmas edim. Shundan qisqasi aloqani uzishlikka qaror qildik. Ularga ham bezopasni bo'lsa, menga ham bezopasni bo'lishligi uchun nima bo'lsa ham tinch yur deb shunaqa. Shundan beri yashab kelib, mana shu 2016 yil may kuni politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilib, migratsion atdelga olib bordim. Militsiya xodimlari, OVSH xodimlari avtomatlar bilan kaskalarga kirib kelishdida, qo'limni qayirib, qo'limga kishan to'g'ri, tinchlikmi, nima undoq qilyapsizlar? A sen qidiruv degansan, O'zbekiston xalqaro qidiruvga bergan ekansan. Nima qilgansan? Shunda o'zim deb so'rashdi. Aytdim, bilmayman, shu namozxon bo'lganman, shunday shundoq namozga chiqib ketganman. Bo'pti, hozirda ana keladi, zapros keldi. Bu O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddasi bilan ayblanayotgan ekansan.
Qachondan berilibsiz siz qidiruvga?
U qidiruvga 2009-yil 5-oktyabr kuni deyapti, yozyapti, keladigan dokumentlarda 5-oktyabr kuni qidiruvga berilgan deyapti. 7-oktyabr kuni Navoiy shahar sud raisi deyapti, qamoqqa olish haqidagi nimasini qarorini qabul qilgan deyapti. 7-oktyabr. A men 17-noyabr kuni O'zbekistondan chiqib ketganman. Ya'ni o'sha qidiruvda bo'lgan paytda men O'zbekistonda bo'lganman, men uyda bo'lganman. Zarli slovni qo'ygan, ha, men shuni aytayapman, men o'shani sudda aytayapman. Sudyaga aytayapman, O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilishlik, O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi odamlarni da'vat qilgan o'shanaqa siyosiy erektsion oqim asoschisi bo'lgan deb yozyaptida meni. O'sha nimada, O'zbekistonga keladigan hujjatlar sud va sud postanovleniyalarida shunday o'qiyap, men sudyaga aytayapman. Men deyapman, haqiqatdan ham shunaqa odam bo'lsam, shunaqa men o'zim qo'rqib ketyapman bu ayblardan deyapman. Men shunaqangi bir seriozni bir jinoyatchi bo'lsam, qanday qilib men O'zbekistondan chiqib ketdim desam, prokurorga aytyapman, keyin prokurorga shundoq dardimda aytyapman, mana shunday bo'lgan, mana shu paytda chiqib ketganman, bunaqa odam bo'lmaganman men. Tekshiringlar, mana men 7 yil mana yashaganman men shu yerda. Meni prokurorga olib borgan kuni o'sha militsiya xodimlarini o'zi, mana shu operativni operlar deydi, shu oper yigitni o'zi menga aytdida, sen dedi siyosiy qochqinlik so'radi bizda, chunki shunaqa holat undan oldin ham bo'lgan xuddi mana statya bo'yicha aytib berdimda men shunaqa.
Demak, operlar ham sizni vaziyatingizni tushunyapti.
Ha, hattoki o'sha mana shu Irkutsk shahar oktyabr rayonini prokurorga men aytganimda ham u menga aytdi, menga gapirma bu gapingni dedi, chunki men 3-4 marta ular so'roq qilishdi. Men dedi, u O'zbekiston sudiga qarshi chiqolmayman, sud qarori bor. Sen menga ana shu aytadigan gaplaringni Rossiya Federatsiyasini generalni prokuroriga yoz dedi. Men yozdim, tinmay yozdim, generalni prokurorga yozdim, gapirib yozdim. Keyin qochqinlik so'radim, menga berishmadi. Vaqtinchalik qochqinlik so'raganman hozir.
Qanchadan beri siz hozir qamoqda turibsiz?
2016-yilning may oyidan beri Irkutsk shahrini sezon nomer birda Ashirda o'tirdim 21 noyabr kunigacha. 21 noyabr kuni 14 noyabr kuni 6 oy to'ldida menga 3 oy yana sudga olib borib, meni 3 oyga yana cho'zdida sanksiyamni. Cho'zdi, ya'niki 2017 yil fevral oyigacha, 16 fevraligacha. Kamerada o'tirganimda bir yigit kirib kelib, bizni kameradan na освобождение deb aytyapti, men ishonmadim. Keyin qo'yvor ekan hozirda, qar hamma narsani berdi. Qo'limga keyin qog'oz berdi. Shu ozod qilinsin, shu jinoiy javobgarlikka tortishlik vaqti o'tib ketganligi sababli ozod qilinsin degan qog'oz berdi qo'limga. Boksga yana tiqib qo'ydi. Dalshi budim ждать. O'zi meni ko'nglim sezdi. Men o'ylardim, hozir O'zbekistondan o'zi odam kelgan olib ketadi hozir. Hovlisiga chiqdik. Turmani hovlisiga, ko'chaga men chiqmadim, ozodlikka chiqmadim. Men turmani hovlisiga chiqdim. Chiqsam, bundoq qarasam, to'rtta mashina turibdi. 3ta grajdanskiy formada yosh bolalar. Bolalardan bittasi qo'limdan sumkamni olib qo'ydi. Kuda desam, poyexali progulyaymiz. Kuda progulyaymiz? Ну, по городу прогуляемся. И миграционный оборс. Migratsionniga olib borishgandan keyin menga keyin telefon berlaringiz. Men advokatimga telefon qilayotsam bermadi telefon. Keyin dokumentlarga qo'l qo'ydirishdi. U dokumentlarni men o'qiganim ham yo'qda. Qo'l qo'ydirishgandan keyin men qo'limga telefon berdi. Keyin advokatni chaqirdim. Sudga olib borib, nolegal yashagan
o'shanga qo'l qo'ydirgan.
Ha, o'sha shu narsani ayblab o'zi spektrionga ketdi. endi u qidiruv yo'q rossiyada rossiya territoriyasida qidiruv yo'q faqat administrativniy правонарушение bor taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra deb yozyapti boboqulov o'zbekiston respublikasini konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish davlat tizimini o'zgartirish hokimiyatni qo'lga olish va diniy ekstremistik separatistik fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish ularda ishtirok etish jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib uni harakatlari o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 159 moddasini 3 qismi b bandi va 244 moddasini 1 qismi bilan malakalangan